Rom bab 4.
Para sedulur, saiki awake dhewe wis ngerti nek Gusti Allah nampa manungsa jalaran saka pangandele. Ora jalaran saka enggone netepi wet-wet lan pernatan. Lah kepriye ya karo Bapak Abraham, mbah-mbahane awake dhewe? Semungune Bapak Abraham ketompo karo Gusti Allah jalaran saka perkara-perkara sing ditindakake dekne, ya eneng benere dekne duwe jalaran kanggo pamer. Nanging dekne ora bisa mamerke apa-apa marang Gusti Allah. Wujude nang kitab wis ketulis ngene.
Abraham percaya marang Gusti Allah lan jalaran saka percaya Abraham ditampa karo Gusti Allah. Dadi wong sing nglakoni kekarepane Gusti Allah.
Wong sing nyambut gawe ya wis sak mestine nek nampa bayaran. Iku upahe nggone nyambut gawe, dudu pawe. Lah wong sing ora njagake penggaweane nanging namung jagake kawelesane Gusti Allah, sing nampa kabeh wong sing percaya, wong kuwi ya ketampa tenan. Awit wonge percaya marang Gusti Allah. Ratu David ya wis tau ngomongke bab perkara iki. Lan dene melu bungah karo wong sing ketampa karo Gusti Allah. Ora jalaran penggawean sing ditindakke karo wong kuwi. Ratu David malah ngomong ngene.
Gedhe tenan bungahmu. Wong sing di ngapura klerune karo Gusti Allah. Gedhe tenan bungahmu. Nek Gusti Allah ora ngitung salahmu.
Para sedulur, sing dilem karo Ratu David iki apa namung wong sing nglakoni sunat apa uga wong sing ora nglakoni sunat? Awe dhewe mau wis ngomong nek nang kitab wis ketulis nek Bapak Abraham ketompo karo Gusti Allah jalaran dekne percaya. Lah Bapak Abraham enggone ketompo Gusti Allah kuwi kapan? Apa dekne ketompo sadurunge nglakoni sunat apa sakwise nglakoni sunat? Wujude ya sadurunge dekne nglakoni sunat to, ora sakwise. Awit sadurunge Bapak Abraham nglakoni sunat, dekne wis ketompo karo Gusti Allah. Sunat kuwi namung tandane nek Bapak Abraham wis ketompo karo Gusti Allah. Jalaran dekne percaya. Cekake rembug para sedulur. Bapak Abraham percaya marang Gusti Allah, lan jalaran dekne percaya, dekne ditompo karo Gusti Allah. Lan tandane nek dekne ditompo Gusti Allah, dekne nglakoni sunat. Mengkono kuwi kabeh wong sing percaya dianggep dadi turunane Bapak Abraham karo Gusti Allah. Senajan wong-wong kuwi ora nglakoni sunat, lah wong juga be sing nglakoni sunat kuwi ora dadi turunane Bapak Abraham jalaran nglakoni sunat nanging jalaran percaya marang Gusti Allah kaya nggone Bapak Abraham percaya marang Gusti Allah sadurunge nglakoni sunat. Para sedulur, Gusti Allah wis janji marang Bapak Abraham lan para turunane nek bakal dikei jagat iki. Lah Gusti Allah nggone ngekei perjanjian iki ora jalaran Bapak Abraham netepi wet-wete Nabi Moses, ora. Nanging jalaran dekne percaya marang Gusti Allah, lan jalaran songko percaya kuwi dekne bisa ketompo karo Gusti Allah. Semungune Gusti Allah ngekei perjanjiane namung marang wong sing padha netepi wet-wete Nabi Moses, tibake manungsa ora usah percaya marang Gusti Allah. Lan semenoga perjanjiane Gusti Allah ora eneng ajine. Para sedulur, jalaran manungsa kepingin ketompo Gusti Allah lantaran netepi wet-wete Nabi Moses, entuk-entuke namung setrapan sangga Gusti Allah. Awit manungsa padha nerak wet-wet kuwi. Dadine nek wet-wet kuwi ora eneng, ya ora eneng sing diterak. Mulane para sedulur, Gusti Allah ora ngekei perjanjiane marang wong sing netepi wet-wete Nabi Moses. Nanging namung marang wong sing jagake marang dekne, bisa nampa perjanjiane. Dadine bisa ketok nek kuwi pawe sing metu saka atine Gusti Allah. Lan sing penting uga karepe Gusti Allah, aja sampe turunane Bapak Abraham siji wae kelangan perjanjian iki. Nanging kabeh kudu nampa panduman. Kuwi ora namung wong Ju sing netepi wet-wete Nabi Moses, ora. Nanging uga liyane sing jagake marang Gusti Allah, kaya Bapak Abraham. Awit para sedulur, Bapak Abraham kuwi bapake kabeh wong sing percaya marang Gusti Allah. Nang kitab wujude ya wis ketulis ngene.
Aku ndadekke kowe dadi bapake bangsa pirang-pirang.
Kanggo Gusti Allah, Bapak Abraham ya pancen dadi bapake bangsa pirang-pirang tenan. ya kuwi kabeh bangsa sing percaya marang Gusti Allah kaya Bapak Abraham. Bapak Abraham percaya nek Gusti Allah nguripke wong mati lan dene percaya uga nek Gusti Allah duweni kuasa nganggo tembungi bisa nekake barang sing durung eneng bisa eneng. Jalaran sangga pengandel kuwi para sedulur. Bapak Abraham tetep percaya nek dene bakal dadi bapake bangsa pirang-pirang. Mulane dekne ya sabar terus ngarep-arep keturutane perjanjiane Gusti Allah marang dekne. Senajan sacara manungsa Bapak Abraham wis ora bisa entuk turunan. Nanging dekne percaya marang perjanjiane Gusti Allah sing ngomong,
"Anak turunanmu bakal okeh banget."
Mulane senajan Bapak Abraham umure wis meh 100 taun, ya jan wis tuwa tenan. Karo meneh dene ngerti nek bojone Ibu Sara wis tuwa lan wis ora bisa nduwe anak meneh, meksa dene ora ilang pengandele. Bapak Abraham percaya terus nek Gusti Allah bakal nuruti janjine marang dene. Pengandele ora sudo belas, malah tambah mantep. Gusti Allah pancen kagunggung sangka pengandele Bapak Abraham. Awe dene percaya tenan nek Gusti Allah bakal nuruti janjine. Mulane Bapak Abraham ya ketompo karo Gusti Allah. Nanging tembung ketompo karo Gusti Allah kuwi ora namung kanggo Bapak Abraham dhewe, nanging uga kanggo awake dhewe kabeh. Awit awake dhewe uga ketompo karo Gusti Allah, jalaran awake dhewe njagake marang Gusti Allah sing nangekke Yesus. Gustine awake dhewe sangka pati. Ya Gusti Yesus iki sing dipateni kanggo nebus salah awake dhewe. Nanging dene ditangekke sangka pati supaya bisa ngrukunke awake dhewe karo Gusti Allah.